Háttvirtur tíundi þingmaður Suðurkjördæmis veitir andsvar öðru sinni.
Já, herra forseti, ég verð nú bara enn og aftur að þakka Illuga Gunnarssyni háttvirtum þingmanni fyrir hans innlegg í þessa umræðu. Ég held að hún sé bara af því góða og ég held að þetta í ég sjálfur hef barist fyrir því í 10 ár eða tala fyrir því að þurfa að fleipa fleiri aðilum inn í þessar rannsóknir og gefa þeim tækifæri bæði til að rannsaka svæði eða tegundir og annaði þeim dúr og ég sé ekki betur heldur en að við getum verið sammála það. En togararallið sé slíkt að það er allt og umdeilt og ég hef sagt það hér áður úr þessum ræðupúlti að skipstjórnarmennir sem hönnuðu togararallið í upphafi, við kölluðum þá nokkra saman á fund og heyrðum álit þeirra, þeim bar öllum saman það að togararallið stæðist ekki tímans tönn. Þegar togararallið eins og það væri framkvæmt er gert nákvæmlega eins og það var gert 84 og það hefur ekki tekin einu breytingum og meðan að það er ekki, því er ekki breytt og það er ekki aðlagað og svo er bara annað að togararallið byggðist mest á togaraslóðinni. Það eru sára að fá tog á grunnslóð og hvað þá upp í fjör sem að náttúrulega engin nánast kemst með troll, sérstaklega ekki þar sem er harður botn og svo leiðis. Þannig að það er full ástæða til þess að skoða þessi mál og ég bara fagna því enn og aftur að menn skuli vera vonað, en við háttvirtan sjávarútvegsráðherra vil ég segja það að hann hefur ekki verið að taka tillit til skoðana skipstjórnarmanna, til skoðana hjá öðrum hérna heldur en Hafrannsóknastofnun og hann hefur verið eins og ég hef stundum sagt þegar Latti er að gera grína ríkisflokknum einum ríkisflokk að hann í staðinn talar eina ríkisstofnun, þar að segja Hafrannsóknastofnun.